Dje Benedikti 16 bekoi një shtatore bronzi të Nën Terezës të gjatë 3 metra, realizuar nga një artist maqedonas e dhuruar papës në përfundim të audiencës së përgjithshme. Me duart e bashkuara në shenjë lutje me gishtat e këmbëve të shtrembruar nga lodhje e kilometrave që përshkuan në rrotull botës, shtatoria e Nën Terezës në bronz, të cilën skulptori i adhuroi Benedikti të 16, vjon të transmetoi mesazhin se Zoti i do të gjithë njerëzit, pa dallim race e feje.
Vepra të kujton se për të realizuar misionin e saj fetar, Nën Tereza nuk pati nevojë për shumë fjalë. Mjaftonte ta shikoje për të bindur sa e thellë ishte feja e saj, shpresa e saj e dashuria e saj. E mjafton ta shikosh të dardhur në bronz për të krijuar të njëjtën bindje e për të kuptuar si arriti të thirrej nën nga të gjithë e posaçërisht në Indin ku niqen shumë fe e ku sot po thodhohen tensionet nërfetare. Papa do t'i adhurojë shtatoren famullis romake në ndërtim e sipër që do të mbajë emrin e rregulltarës Lume. Deri atëherë do të ruhet në borën e shtëpisë së misionareve dashurisë Dhurata e Marisë në Vatikan. Dje në ceremoninë e dorëzimit të shtatorës ishin të pranishëm dhe i peshkvi e kryetari bashkisë së Shkupit, qytet ku lini Nën Tereza.